Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Kipr oligarx Usmonovning singlisini vatandoshlikdan mahrum qildi. Prezident tashrifiga ko'zbo'yamachilik, tuproqqa bosilgan asfalt, 9 million so'mlik palma. Jizzaxda seldan kamida 5 odam halok bo'ldi, o'nlab uyni suv yuvib ketdi. Ukrainadagi elchixonada ishlaydigan o'zbek diplomatlari Kiyevga qaytishdi. Latviya parlamenti harbiy jinoyatlarni dastaklaganlarni fuqarolikdan mahrum etishga oid qonun loyihasini qabul qildi. Qirg'iziston rasmiylari 9 may kuni Z ramzidan foydalanishni taqiqladi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, favqulodda hodisa.
Jizzaxda seldan kamida 5 odam halok bo'ldi. O'nlab uyni suv yuvib ketdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining ma'lum qilishicha, Jizzax viloyatida so'nggi sutkada yuz bergan sel oqibatida halok bo'lganlar soni 5 kishiga yetgan. Shuningdek, sel avtomashinalarni oqizib ketgan, uy va ekinzorlarni vayron etgan. Forish tumanining tabiiy ofatdan eng ko'p ziyon ko'rgan Egizbuloq qishlog'ida 100dan ortiq odam boshpanasiz qolgan. Ular qarindoshlarining uylariga va tumandagi 2 kollej binosiga vaqtinchalik yashash uchun ko'chirilgan. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, 20 aprel kungi kabi kuchli sel mamlakatning bu hududlarida so'nggi 80 yil ichida ilk bor kuzatilgan. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining Jizzax viloyatidagi boshqarmasi xodimi Ozodlikka tabiiy ofatdan o'lim holatlarining barchasi Egizbuloq qishlog'ida qayd etilganini aytdi. O'lganlar soni 5 ta bo'ldi. 4 erkak va 1 ayol halok bo'ldi. O'lim holatlarining hammasi Forishning Egizbuloq qishlog'idan. Shu qishloqda yana 6 odam qutqarib olindi. Forish tumani kasalxonasiga yotqizildi. Joylarda qutqaruvchilarimiz ishlayapti. Tabiiy ofat zarari o'rganilyapti, dedi Favqulodda vaziyatlar vazirligi mulozimi. 21 aprel kuni ertalab vazirlik Forish tumanida tabiiy ofatdan 4 kishining nobud bo'lgani, 1 kishi bedarak ketgani, 6 kishining esa jarohat olgani haqida xabar bergandi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolardan birida sel Jiguli avtomobilini oqizib ketayotganini ko'rish mumkin. Bu hodisa ham Forish tumanida kuzatilgan. Maktab devorlari qulagan. Mana qarang, mana bu binoni birinchi etaj derazasigacha suv ko'tarilgan, deydi videolavhada kadr ortidan gapirgan kishi. Forish tumanidagi ismi ochiqlanmasligini istagan mahalla faollaridan biri Ozodlikka 100dan ziyod xonadon vayron bo'lgani, sel uy hayvonlarini ham oqizib ketganini aytdi. Kecha to'xtovsiz sharros yomg'ir bo'lib, kuchli sel yo'lda uchragan narsalarni oqizib ketdi. Tumanimizda 100dan ortiq xonadoni vayron bo'ldi. Ayrimlarini devorlari qulab tushgan, boshpanasiz qolgan aholi tumandagi 2 kollej binosiga ko'chirildi. Bizni tuman chorvachilikka ixtisoslashgan tumanda qoramol va qo'ylarni ham suv oqizib ketgan, yo'qotishlar ko'p. Sonini aniq ayta olmaymiz. Biz hozir xashardamiz. Boshqa viloyatlardan yordamchilar kelgan. Oziq-ovqat tarqatishyapti. Respublika MCSidan odamlar shu yerda ishlayapti, deydi mahalla faoli. Jizzaxning G'allaorol tumanida esa sel ko'prik, ekin yerlari va yo'llarni yuvib ketgan. Mahalliy fermerlardan biri Ozodlikka 10dan ziyod qoramol va qo'y qo'zilari nobud bo'lganini aytdi. Ekish mavsumida sel yerlarni yuvib ketdi. Yerlarni qaytadan ekinga tayyorlab boshqatdan qilishga to'g'ri keladi. Qoramol va qo'y qo'zi nobud bo'ldi. 10dan ko'p hayvonni yo'qotdik. Jonimiz omon qolganiga shukr qilyapmiz, deydi fermer. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, 20 aprel kuni kuchli sel Qashqadaryo, Navoiy va Samarqand viloyatlarida ham kuzatilgan. Samarqand viloyatidan 222 ta, Jizzax viloyatidan 14 ta, Navoiy viloyatidan 10 ta, Qashqadaryo viloyatidan 1 ta, jami 280dan ortiq murojaat kelib tushgan. Barcha murojaatlar bo'yicha, jumladan sel oqimlari, suv toshqinlari va ularning oqibatlarini bartaraf etish uchun yong'in qutqaruv bo'linmalaridan 92 ta maxsus texnika, 20 ta motopompa hamda 758 nafar qutqaruvchi jalb etildi, deyiladi Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiy bildiruvida. Jizzaxning G'allaorol tumanidan o'tuvchi Samarqand-Jizzax magistral yo'lining ba'zi qismlari ham suv ostida qolgan. Poyezdlar qatnovi bir necha soat to'xtab qolgan. Samarqand shahri va tumanlari avtomobil yo'llarida suv to'planib qolishi avtomobillar qatnoviga xalal qilgan. O'zbekiston gidrometeorologiya markazi ma'lumotiga ko'ra, chorshanba kuni yoqqan 1,5 soatlik jala 1 oylik yog'ingarchilik miqdorini tashkil etgan. O'zbekistonda sel va ko'chkilar bahor oylarida bo'lib turadi, lekin O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra 20-aprel kungi kabi kuchli sel mamlakatning bu hududlarida so'nggi 80 yil ichida ilk bor kuzatilgan.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Prezident Shavkat Mirziyoyevni Qashqadaryoda turli xil ko'zbo'yamachiliklar bilan kutib olishdi. Bu vaqtda ozodlikka gapirgan qashqadaryoliklarning aytishlaricha, prezidentga chiroyli ko'rsatish uchun tuproq ko'chalarga shosha-pisha asfalt yotqizilgan, yo'l yoqasidagi devorlar oqlangan va 100 millionlab byudjet puli sarflanib gullar ekilgan. Koson tumanidagi Amir Temur bog'ida esa obodonlashtirish ishlari 21 aprelga o'tar tunda tonggacha olib borilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Shavkat Mirziyoyev 21 aprel kuni Qashqadaryo viloyatiga rasmiy ma'lumotlarga ko'ra hududlar iqtisodiyoti, aholi turmush sharoitlari bilan tanishish maqsadida borgan. Prezident Chiroqchi, Koson va yangi tashkil etilgan Ko'kdala tumanlarida bo'lgan. Mirziyoyev tashrif arafasida prezident borishi ehtimoli bo'lgan barcha hududlarda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Ismisir qolishini so'ragan Chiroqchilik mahalla faollaridan birining aytishicha, qo'shimcha ravishda Navoiy viloyatidan ham ichki ishlar xodimlari olib kelingan. Prezident kelibdi deb eshitdik, lekin u yoqqa bizni qo'ymaydi. O'zini bunchalik avaylaydigan prezidentni hali ko'rmagan edik. Karimov ham kelardi, lekin bunchalik bo'lmasdi. Hey, Chiroqchidan chiqqaningizdan Ko'kdala tomon ketishdi hamma yoq melisa. Bir joyda ta'ziya bo'lib qoldi. Borayotsak, militsiya xodimlari har bir chorrahada to'xtatib, qayoqqa ketyapsizlar deb so'raydi. Tili biznikilarga o'xshamaydi. So'rasak, ularni Buxoro, Navoiy viloyatlaridan olib kelishgan ekan, deydi mahalla faoli. Uning so'zlariga ko'ra, xalqning hayotini yaxshi ko'rsatish maqsadida 7 tom degan hududdagi do'konlar assortimenti qarshilik tadbirkorlar hisobidan to'ldirilgan. O'sha yerdagi magazinlarning hammasiga rayonning magazinlarini olib borib tiqibdi. Tumandagi tadbirkorlarga yo'lning yoqasidagi magazinlarni bo'lib berib to'ldirib turasizlar debdi. Mabodo prezident to'xtab magazinga kirib qolsa, to'kin sochinlikni ko'rsin degandek. Nimalarni o'ylab topishmaydi bular ey, ko'rib insam qotdi, dedi mahalla faoli. Koson tumani markazidagi mahallalarni prezident tashrifiga boplab tayyorlashdi, deydi ismi sir qolishini so'ragan kosonlik o'qituvchilardan biri. Mana hozir men sizga klassik ko'zbo'yamachilik rasmlarini tashlayman. Ko'ryapsizmi, loy va tuproq ko'chaga kecha shosha-pisha asfalt bostirishdi. Bu ham ko'chaning hammasiga emas, faqat katta yo'ldan kirish qismiga, ya'ni mashinada ko'chadan o'tayotgan odamning ko'ziga go'yoki mahallalar ham asfaltlangan degan yolg'onni rost qilib ko'rsatish uchun. Ertaga 1 yilga bormay bu asfalt titilib ketadi. Essiz, xalqning shuncha puli, essiz, shuncha mehnat, deydi o'qituvchi. Koson tumani hokimligining obodonlashtirish bo'limida ishlaydigan, ismi sir qolishini so'ragan ishchi ayolning aytishicha, prezident kelish arafasida ular tuni bilan Amir Temur bog'ida ishlashgan. Katta bir fura moshinda 100 ortiq tuvakli katta palma daraxti olib kelishdi. Har biri 9 million so'm turadi ekan. Ekskavator qazib turdi, kranda ko'tarib, tuvagi bilan ko'mishdi. Menimcha, prezident kelib ketgandan so'ng yana kavlab olib ketishadi. Bu palmalar prezident qayerga borsa, ular ham qo'shilib boradigan navbatchi daraxtlar shekilli. Bunisi ham mayli. Boshqa joylarda yaxshi ko'karib turgan archalarni kavlab kelib yo'l bo'yiga o'tkazishdi. Hozir daraxt ko'chiradigan mavsummi? Bir haftadan keyin ularning hammasi qurib qoladi. Hamma tashkilotlardan obodonlashtirish ishlariga 2 odam ajratildi. Mana shu Amir Temur bog'ida shugacha yuzlab odam tonggacha ishladi. Bunga o'zim guvoh, deydi ishchi ayol. O'qituvchining aytishicha, yo'l chetidagi chala imoratlarning bitmagan devorlari ham shuvalib oxlatilgan. Prezident yangi tashkil etilgan Ko'kdala tumani faollari bilan 21 aprel kuni o'tkazgan uchrashuvda xalq dardida ekanligini aytib, jumladan bunday dedi: "Mas'ullar har bir mahallaga kirishdan chiqishni o'ylashi kerak. Chiqishdan oldin esa kirishni o'ylash kerak. Yashirmayman, men pul bilan keldim. Uni endi qaysi tuman hokimi nima uchun olishini gaplashamiz. Men bilan ko'rishganda sizlar savol bersalaringiz, nimadir bo'lsa ham o'zgaradi. Atrofimdagi mas'ullarga ham insof tegib qoladi. Daraxt eksa ham ko'karib qoladi, masalan, dedi prezident. Ammo uzoq yillar xo'jalik rahbari bo'lib ishlagan, ismi sir qolishini so'ragan chiroqchilik pensionerlaridan biri oddiy aholining prezidentga savol berish imkoni umuman yo'qligi. Hozirgi Mirziyoyev 5 yil avvalgisidan katta farq qilishini aytadi. Masalan, hozir prezident kelgan joy Ko'kdala bilan chiroqchining orasi 35 km. 30 km nariyog'idan yo'lni bog'lab o'tirgandan keyin oddiy xalq qanday qilib prezidentga yeta olsin? Prezident xalq bilan emas, mansabdorlar, rahbarlar bilan uchrashyapti. Bu inson birinchi holatidan ancha o'zgardi. Biz Sharof Rashidovlarni ko'rgan odamlarmiz. Shular kelardi, hech qanday vahima yo'q edi. Agar xalq bilan ochiq uchrashishdan qo'rqsang, kelib nima qilasan? Bu hokimlar va rahbarlar hammasi maddo. Ularning qanaqa odam ekanligini ko'zbo'yamachilik ishlaridan ham ko'rib turibmiz. Odamlar 5 yil avvalgidek Mirziyoyevni yaxshi ko'rmaydi. Odamlarning ko'ngli qoldi. Korrupsiya, tanish bilishchilik avj olyapti-yu, sira kamaygani yo'q, deydi chiroqchilik pensioner. Ozodlikning Chiroqchi va Koson tumani hokimliklaridan bu masalaga munosabat olish harakatlari natija bermadi. O'zbekistonda prezident tashrifiga ko'zbo'yamachilik qilish marhum prezident Islom Karimov davrida muhim siyosiy tadbirlarning bir qismiga aylangan edi. Mirziyoyev iqtidorga kelgandan keyin o'zining joylarga tashrifi oldidan viloyat, tuman va shaharlardagi mutasaddi rahbarlar tomonidan qilinayotgan ko'zbo'yamachiliklarni bir necha marta qoralagan. Ammo bu tanqidlarga qaramay, ko'zbo'yamachilik holatlari hamon davom etmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Arseniy Yatsenyuk: Ukraina qulasa, ortidan Moldova bilan Gruziya ham yiqiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Putin Rossiyasiga nisbatan yanglish siyosat yuritishining tovoni bor. Eng og'ir tovonini hozir ukrainlar to'lashmoqda deb hisoblaydi Ukrainaning sobiq bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk. Uning fikricha, bu urush gruzinlar va moldovanlar taqdirini ham hal etajak. 2014-2016 yillarda Ukraina bosh vaziri lavozimida ishlagan Arseniy Yatsenyuk Ozodlik radiosi gruzin xizmatiga katta intervyu berdi. Unda siyosatchi qonli va ayovsiz janglar kutilayotgani haqida ogohlantirdi. 47 yoshli Yatsenyuk shuningdek Germaniya Rossiyaga nisbatan xato siyosat uchun tovon to'layajagini, Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainada muvaffaqiyat qozongan taqdirda keyingi nishonlar Gruziya va Moldova bo'lishini urg'uladi. Yatsenyukka ko'ra, Ukrainaning jangovar matonati, G'arbning so'zda va amalda birligi hamda maqtalgan Rossiya qurolli kuchlarining aslida korrupsiya va qoroqlikka botgani tufayli muvaffaqiyatsizlikka uchrashi Moskvaning dastlabki harbiy rejalarini ostin-ustun qildi. Biroq siyosatchi ukrainlarni oldinda hali juda ko'p dahshatli istiroblar kutayotganidan ogohlantirdi. Hamletona tanlov qarshisidamiz. G'alaba yoki mag'lubiyat, yo hayot, yo mamot. Shaxsan men bu urushda Ukraina yutib chiqishiga chin dildan ishonaman. G'alaba bizniki bo'ladi, ammo g'alaba yo'li qonli va mashaqqatlidir. Ko'p talafot berishga majbur bo'lamiz, deya qo'shimcha qildi Yatsenyuk Ukraina mudofaasini adolatli urush deb atarkan. Sobiq bosh vazir ta'biricha, Ukraina himoyasi zamonaviy dunyodagi chinakam qahramonliklarning jonli misolidir. O'tgan haftada Rossiya Qora dengiz floti flagmani bo'lgan Moskva raketa kreyserining cho'ktirilishi voqeasini esa u Putinning intihosini bildiruvchi xayrli alomat deb atadi. 18 va 19 aprel kunlari Moskva hamda Kiyev Rossiya qo'shinlari Ukrainadagi harbiy harakatlarning yangi bosqichini boshlaganini ma'lum qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 2014 yildan beri Rossiya dastaklayotgan bo'lginchilarni Donetsk va Lugansk'dagi Ukrain kuchlaridan ajratib turgan butun tutashuv chizig'i bo'ylab hujum harakatlari faollashgani munosabati bilan Ukrain mudofaachilarini kurashni davom ettirishga chaqirdi. Rossiya mudofaa vazirligi 19 apreldagi bayonotida tun bo'yi 1200 dan ortiq nishonga zarba berilganini va Ukrainaga tegishli MiG-29 uchog'i urib tushirilganini bildirdi. Yatsenyuk bu voqealarni Kreml Rossiyada muqaddaslashtirilgan 9 may sanasiga qadar biron arzigulik yutuqqa erishishda umid qilayotgani bilan izohlaydi. Siyosatchi Putin va uning Ukrainadagi maxsus harbiy amaliyoti aksar rossiyaliklar tomonidan ma'qullanayotganiga doir rasmiy raqamlarga bir oz shubha bildirsa-da, Putin bilan uni saylagan odamlar o'rtasida aytarli farq ko'rmasligini aytdi. Rus xalqi umumiyatla bu urushga tarafdor. Umumiyatla aksil Ukrain va aksil G'arb deb o'ylayman. Gap faqat Putinning o'zida emas, chunki Irpin va bu Buchada begunoh odamlarni qatlom qilgan Putin emas, bu yovuzliklarni askarlar, rus askarlari qilishyapti, dedi Yatsenyuk. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar ishlari bo'yicha agentligi va qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissari boshqarmasi 18-apreldagi bayonotida urush boshlangan 24-fevral sanasidan beri 5 million ukrainalik o'z vatanini tark etganini ma'lum qildi. BMT migratsiya boshqarmasi qaydicha 3-chi mamlakatlar fuqarolari, aksari talabalar va mehnat migrantlaridan iborat 215 ming kishi ham Ukrainadan chiqib ketgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti shuningdek 18-aprel holatiga tinch aholidan jami 2072 kishi qurbon bo'lgani va 2818 kishi yarador bo'lganini bildirdi. Yatsenyuk Ozodlik bilan suhbatda Putin va Rossiya harbiylari qo'llaydigan taktika ularning yaqin harbiy kampaniyalari takrori bo'lishini bashorat qilarkan, Checheniston urushida Grozniy, Suriyada Halab, 2014 yilda Ukrainaning Azov dengizi sohilidagi muhim strategik shahri bo'lmuş Mariupol vayron qilinganini misol qilib keltirdi. Rossiya harbiylarining Kiyev viloyatidagi, Mariupoldagi, Chernigov va Xarkovdagi taktikasi mutlaqo aniq: o'ldirish, yoqish, yo'q qilish. Shu bois ham Ukraina armiyasiga mudofaa va hujum uchun og'ir qurollar yetkazib berish hayotiy zaruratdir, dedi Yatsenyuk. Siyosatchi G'arb siyosatidagi ulkan o'zgarishlarni olqishladi. Shuningdek, AQSh, Buyuk Britaniya va Yevroittifoqning Kiyevga ko'rsatayotgan yordamini yuksak baholadi. Bu Putin uchun kutilmagan hol bo'ldi. Mana shu yerda jiddiy xatoga yo'l qo'ydi. U G'arbning zaifligiga va agressiyaga ojizona va samarasiz javob qaytarishiga qattiq ishonardi. Biroq G'arb Rossiyaga nisbatan siyosatini tubdan o'zgartirib, voqealarda burilish yasadi, deya ta'kidladi Rossiya parast Yanukovich hukumati qulaganidan so'ng Ukrainada katta siyosat sahnasiga chiqqan Arseniy Yatsenyuk. Uning aytishicha, bu o'zgarishlar orqaga qaytmasligiga ishonishni istaydi. Ammo tajribali siyosatchi o'laroq ayrim voqealardan shubhalanmoqda. Ayni o'rinda Yatsenyuk Vengriyaning Rossiyaga qarshi umum Yevropa sanksiyalariga qo'shilmay va Rossiya uglevodorodlariga qaramlikdan qutulishga urinmayotganiga, shuningdek Fransiya prezidentligiga saylovda Putin parast nomzod Marine Le Pen qo'llab-quvvatlanayotganiga e'tibor qaratdi. U Germaniya-Ukraina munosabatlariga to'xtalarkan, Kiyevga tashrif buyurish istagini bildirgan Germaniya prezidenti Walter Steinmeierga betakalluf muomala qilgani uchun Zelenskiy hukumatini qo'ydi. Germaniyaning siyosati keskin o'zgardi. Bu avvalo Germaniyaning o'zi uchun, qolaversa Ukraina uchun yaxshi. Rossiya bilan qalin iqtisodiy, siyosiy va moliyaviy aloqalar uni kuchaytirmadi, qaytaga zaiflashtirdi. Merkel va Steinmeier Rossiyaga noto'g'ri baho berganlarini ochiqcha tan olishdi. Shu bois Germaniya prezidentining Kiyevga tashrifi ikki mamlakat uchun foydali bo'lar edi, dedi Yatsenyuk. Sobiq bosh vazir fikricha, yaqin istiqbolda Germaniya jamoatchiligi Merkel yo'l qo'ygan siyosiy xatolar jabrini tortadi. Ammo bu qiyinchiliklar Ukraina va Ukrain xalqi to'laydigan tovon oldida hech narsa emas. Yatsenyuk sobiq Sovet respublikalari, Gruziya va Moldova hukumatlarining ushbu urushga nisbatan betaraf pozitsiyasini mutlaqo noto'g'ri qaror deb atadi. Ular Rossiya qanaqa o'yin qilayotganini juda yaxshi bilishadi. Bizning qadriyatlarimiz bir. Moldova ham, Gruziya ham Yevropaga intilmoqda. Barchamiz uchun juda og'ir bo'lmuş ushbu kunlarda chinakam birlikni va yagona frontda ekanimizni ko'rsatib qo'yishimiz kerak edi. Zero, agar Ukraina qulasa, Moldova bilan Gruziya ham qulaydi. Vassalom, dedi Yatsenyuk qat'iyat bilan. U mazkur ikki mamlakatni va boshqalarini Putinga ishonmaslikka chaqirib, Rossiya hech qachon so'zida turmasligini uqtirdi. Putin urushni boshlashdan bir necha kun oldin o'z chiqishida Ukrainani Rossiyaning ajralmas qismi deb atagan, Ukrain millati va madaniyatini shubha ostiga qo'yib, mamlakat alhol haqiqiy davlatchilikni shakllantira olmaganini iddao qilgan edi. Hujumga bir necha soat qolganida esa u Ukrainani demilitarizatsiya va denatsifikatsiya qilish uchun maxsus harbiy amaliyot boshlashini e'lon qildi. Moskva 2014 yilda prezident Viktor Yanukovich ag'darilganidan so'ng tuzilgan Ukrain hukumatining obrosini to'kish maqsadida ko'p yillardan beri uni millatchilikda va militarlashuvda ayblab keladi. Urushish uchun Rossiyaga hech qanaqa bahona kerak emas. Ular xohlagan vaqtda istalgan bahona bilan urush boshlayverishadi, dedi Yatsenyuk.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat. Abdulaziz Komilov ishga chiqmayotganiga bir oy bo'ldi. Tashqi ishlar vazirligiga qo'shimcha vazifalar yuklatilishi aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Afg'oniston tomonidan O'zbekistonning Surxondaryo viloyatidagi harbiy bazalar raketalardan o'qqa tutilgani to'g'risidagi xabarlar paydo bo'lgan bir paytda va Ukraina urushi bilan bog'liq dolzarb voqealar manzarasida o'zbek diplomatiyasi rahbarining qayerdaligi qariyb bir oydan beri noma'lum qolmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Ukraina bo'yicha O'zbekiston pozitsiyasiga oid bayonotidan so'ng uning davolanishda ekanligi to'g'risida norasmiy ma'lumotlar tarqalgan. Tashqi ishlar vazirligining ismi ochiqlanmasligini istagan xodimlardan biri 20 aprel kuni ozodlikka Abdulaziz Hafizovich ishga chiqmayapti, bir oy bo'lyapti, u haqda hech narsa eshitmadik dedi. Vazirlikning axborot xizmati mulozimi esa ozodlikka rasmiy kanallarni kuzatib borishni tavsiya qildi, ma'lumot chiqishi bilan bu haqda rasman bildirilishini aytdi. Biron ma'lumot bo'lsa, o'zimizni rasmiy kanallarda e'lon qilamiz. Telegram kanalimizni kuzatib borsangiz, ma'lumot chiqsa beramiz, dedi Tashqi ishlar vazirligi axborot xizmati mulozimi. Yangi O'zbekiston gazetasi esa 29 mart kuni vazirlik matbuot xizmatiga tayanib, O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Komilov so'nggi 10 kun davomida surunkali kasalliklari tufayli tibbiyot bosh boshqarmasining 1-son markaziy klinik shifoxonasida tibbiy muolajalar oldi. Shifokorlarning konsilium xulosasiga ko'ra Komilovning salomatligini yanada chuqurroq tekshiruvdan o'tkazish zarurati yuzaga kelgani sababli ayni kunlarda vazir ixtisoslashgan tibbiy ko'rikdan o'tish va tegishli muolajalarni olish maqsadida xorijda davolanishni davom ettirmoqda deb xabar qilgan edi. 30 mart kuni ozodlik O'zbekiston hukumatidagi yaqin manbalarga tayanib 74 yoshli vazirning xorijda davolanayotgani, uning hukumatdagi vazifasiga qaytmasligi mumkinligi haqida xabar bergan edi. Albatta, Toshkentdagi manbalar o'zbek diplomatiyasiga qariyb 20 yil rahbarlik qilgan Abdulaziz Komilovning ehtimoliy iste'fosi haqida ham gapirgan. Ular iste'foni Komilovning sog'lig'i bilan emas, balki shu yilning 17 mart kuni O'zbekiston Senatida Ukrainadagi vaziyat yuzasidan qilgan bayonoti bilan bog'lashgan. Komilov 17 mart kuni Senatdagi bayonotida O'zbekiston Ukrainaning mustaqilligi, suvereniteti va hududiy axlatligini tan olishi va Donetsk hamda Lugansk xalq respublikalarini tan olmasligini ta'kidlagandi. Abdulaziz Komilovning ismi ochiqlanmasligini istagan yaqinlaridan biri 20 aprel kuni ozodlikka vazir Toshkentda ekani, uning ishga chiqmayotganining asl sababi sog'lig'i ekanini aytdi. U yuqorining ruxsatisiz o'z-o'zidan biror ish qiladigan toifadagi odam emas. Uning Ukraina haqidagi bayonoti ham tepa bilan kelishilgan. Ko'pdan beri nafaqaga chiqmoqchi bo'lib yuruvdi, lekin birinchi ruxsat bermayotgandi. Komilovning rafiqasi esa uzoq vaqt bunday tempda ishlay olmasligini, sog'lig'i ko'tarilmasligini aytib keladi. U infarkt oldi holatida. Yiliga 36 marta sayohat qilish uning yoshidagi odam uchun juda ko'p. Bir mamlakatdan keladi, jamadonlarni almashtiradi, boshqasiga uchib ketadi, dedi Komilovning qarindoshi. Ayni paytda ayrim mahalliy nashrlar O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va Investitsiyalar va Tashqi savdo vazirligi birlashtirilishi yangi vazirlikka rahbar sifatida Sardor Umurzoqov nomzodi ko'rilayotgani haqida xabar berdi. Jumladan, gazeta O'z nashri o'z manbalariga tayanib, bu haqdagi tegishli hujjat prezident administratsiyasi tomonidan ishlab chiqilayotgani yaqin kunlarda e'lon qilinishi mumkinligi haqida yozdi. Investitsiyalar va Tashqi savdo vazirligi matbuot xizmati xodimi ozodlikka hozircha hech qanday ma'lumotga ega emasmiz deyish bilan cheklandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida esa hanuz Abdulaziz Komilov vazir sifatida turibdi. Hozircha ozodlikda Komilovning kutilayotgan iste'fosi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va investitsiyalar hamda Tashqi savdo vazirligi birlashtirilishi yangi vazirlikka rahbar sifatida Sardor Umurzoqov nomzodi ko'rilayotganiga doir rasmiy ma'lumot mavjud emas. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining ismi ochiqlanmasligini so'ragan xodimi bularni mish-mish darajasidagi gaplar ekaniga ishonishini aytdi. Bular mish-mish deb umid qilamiz. Bizni qulog'imizga ham chalindi bu gaplar, lekin Umurzoqovning bizga vazir bo'lishiga ko'zimiz yetmaydi. U diplomatiyani tushunmaydi. Tashqi ishlar vazirligini iqtisodiy tuzilmalar bilan birlashtirish ahmoqgarchilik. Lekin shamol bo'lmasa daraxtni uchi qimirlamaydi, deya aytdi ozodlik bilan suhbatda. Tashqi ishlar vazirligining ismi ochiqlanmasligini istagan xodima.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling. Bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rossiyaga qarshi sanksiyalar O'zbekistonni yangi savdo hamkorlarini izlashga undamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan joriy etilgan moliyaviy sanksiyalar sabab O'zbekiston iqtisodi ham jiddiy muammolarga duch kelishi mumkin. Bu haqda 2 hafta davomida Toshkentda bo'lgan Xalqaro valyuta jamg'armasi missiyasining 13 aprel kuni e'lon qilingan yakuniy xulosasida so'z boradi. Unda aytilishicha, o'sish ko'rsatkichining pasayishi, savdo balansi defitsiti va inflyatsiya yuqorilashi manzarasida O'zbekiston mamlakat iqtisodiyoti yangi noaniqliklarga yuz tutgan. Xalqaro valyuta jamg'armasi ekspertlari inflyatsiyaga qarshi kurash, iqtisodiy tiklanishni qo'llab-quvvatlash, ish o'rinlarini yaratish kabi jabhalarda ijobiy ko'rsatkichlarni saqlab qolish oson bo'lmasligidan ogohlantiradi. Missiya xulosasida Rossiya O'zbekistonning asosiy savdo hamkorlaridan biri ekaniga e'tibor qaratilgan. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2022 yilning yanvar-fevral oylari yakuni bo'yicha ikki mamlakat o'rtasidagi savdo aylanmasi 1 milliard 252 million dollarni tashkil etgan. Bu borada Rossiya Xitoydan keyingi ikkinchi o'rinda qayd etilgan, ammo tahlilchilar bu urushga qadar ko'rsatkich ekanini ta'kidlab, mart oyidan savdo ko'rsatkichi sezilarli darajada pasayishini istisno etmayotir. Xalqaro valyuta jamg'armasi xulosasida ham sanksiyalar va harbiy harakatlar sabab Rossiya bilan savdo-iqtisodiy aloqalar susayishiga ishora qilingan. Xalqaro tuzilma missiyasi O'zbekiston hukumatiga yaqin kelajakda urush oqibatlarini yumshatish uchun keng ko'lamli chora-tadbirlar, jumladan yangi savdo yo'llarini izlashni ham tavsiya etgan. Ukrainadagi urush manzarasida Rossiyaning eksport yo'laklariga qaram O'zbekiston muqobil savdo yo'llariga ega bo'lish harakatlarini kuchaytirdi. Tashqi savdo va investitsiyalar vazirligiga ko'ra, mamlakat eksport geografiyasi so'nggi paytlarda Avstraliya, Argentina, Dominikan Respublikasi, Surinam kabi olis mamlakatlar hisobiga kengaydi. Shuningdek, Hindiston va Pokiston portlaridan O'zbekistonga ilk kargo yuklari yetkazildi. Toshkent xalqaro moliya tashkilotlari ko'magida Trans-Afg'on temir yo'li loyihasini amalga oshirishga umid qilmoqda. O'tgan yilning muayyan choraklarida Turkiya Rossiyani ortda qoldirib, O'zbekistonning eksport bo'yicha hamkorlari orasida ikkinchi, yangi ochilgan qo'shma korxonalar soni bo'yicha birinchi o'ringa ko'tarilgandi. Ukraina urushi ortidan yuzaga kelgan bo'hron asosiy savdo hamkorlar ro'yxatiga yana jiddiy tahrirlar kiritsa ajab emas. O'zbekiston o'tgan yili Polsha, Latviya, Litva, Germaniya kabi Yevropa mamlakatlari bilan savdo-iqtisodiy rabitalarni kuchaytirish rejasini ochiqlagan edi, ammo endilikda bu rejalar ro'yobi ham savol ostida qolmoqda. Gap shundaki, O'zbekiston yuklari Yevropaga asosan Ukraina va Belarus hududlari bo'ylab avtomobil transporti orqali yetkaziladi. Shu kunlarda Boltiq bo'yidan Yevropaga olib boruvchi avtoyo'llarda ham uzun navbatlar kuzatilayotgani aytilmoqda. Iqtisodchi Abdulla Abduqodirov import-eksportni jonlantirish uchun Kaspiy dengizi portlari, Kavkaz va Turkiya orqali Yevropa hududlariga chiqish maqsadga muvofiqligini ta'kidlaydi. Ayni paytda ko'hna qit'a bandargohlari bilan Pokiston va Eron dengiz portlari orqali bog'lanish mumkin, lekin har ikki yo'nalishda ham risklar saqlanib qolmoqda. Birinchi yo'nalishda Oqtou-Baku paromi eng ko'p vaqt oluvchi omil bo'lib, u yerda ham juda katta tirbandlik kuzatilyapti. Ikkinchi yo'nalishda esa avtomobil yo'llari Afg'oniston hududini kesib o'tish kerak, chunki Turkmaniston orqali yo'l yopiq. Ko'pchilik sanksiyalardan qo'rqib, Eron hududiga kirishni xohlamaydi. Xullas, bu sohada ma'lum muammolar bor va ularni hal qilish yana eksport-import bilan shug'ullanuvchi davlat strukturalari faoliyatiga bog'liq, deb xulosa qiladi Abduqodirov o'zining Telegram kanalidagi sharhida.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Kipr oligarx Usmonovning singlisini vatandoshlikdan mahrum qildi. Prezident tashrifiga ko'zbo'yamachilik, tuproqqa bosilgan asfalt, 9 million so'mlik palma. Jizzaxda seldan kamida 5 odam halok bo'ldi. O'nlab uyni suv yuvib ketdi. Ukrainadagi elchixonada ishlaydigan o'zbek diplomatlari Kiyevga qaytishdi. Latviya parlamenti harbiy jinoyatlarni dastaklaganlarni fuqarolikdan mahrum etishga oid qonun loyihasini qabul qildi. Qirg'iziston rasmiylari 9 may kuni Z ramzidan foydalanishni taqiqladi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
IShID O'zbekistonga raketa otdimi? Toshkent inkor etyapti. Tolibon tekshiryapti. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 18 aprel kuni bir qancha rasmiy saytlarda va ijtimoiy tarmoqlarda Afg'oniston tomonidan O'zbekistonning Surxondaryo viloyatidagi harbiy bo'linmalariga 10 raketa otilgani haqidagi xabarlar paydo bo'ldi. Ammo O'zbekiston prezidentining matbuot kotibi Sherzod Asadov o'z Telegram kanali orqali bu xabarni keskin inkor etdi. Termiz shahri va uning atrofidagi qishloqlarda yashaydigan o'zbekistonliklar ham raketa tushganidan xabari yo'qligini aytar ekan, lekin shahar uzra O'zbekiston qurolli kuchlariga qarshi harbiy uchoqlar parvozlari odamlarni xavotirga solganini ta'kidladi. Amerika ovozi radiosining terrorchilik targ'ibotini kuzatuvchi Site Intelligence tashkilotining dushanba kuni tarqatgan bayonotiga asoslanib xabar berishicha, Islomiy davlat Xuroson bo'limi Termiz shahridagi O'zbekiston harbiy bazasiga 10 raketa uchirgan. Ma'lumotlarga ko'ra, uchirma maydonchasi Afg'oniston shimolidagi Balx viloyatidagi chegaradagi Xayraton shahrida bo'lgan. Terror guruhi o'z da'volarini tasdiqlash uchun snaryadlarning fotosurati va videosini ham e'lon qilgan. Ammo bu raketalar zarbasidan ko'rilgan zarar haqida hech qayerda hech bir og'iz gap aytilmadi. O'zbekiston prezidentining matbuot kotibi 18 aprel kuni Mudofaa vazirligiga tayangan holda bu fake xabar ekanligi haqida o'zining Telegram kanalida bayonot berdi. Ayrim Telegram kanallar tomonidan Termiz shahri atrofida O'zbekiston harbiylari Afg'oniston hududidan raketalar bilan o'qqa tutilgani to'g'risida tarqatilayotgan xabarlar mutlaqo haqiqatga to'g'ri kelmaydi. O'zbekiston Mudofaa vazirligi va chegara qo'shinlari bergan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston Afg'oniston chegarasida hech qanday harbiy faollik kuzatilmayapti, vaziyat barqaror. Prezident matbuot kotibi o'zbekistonliklardan provokatsiyalarga berilmaslikni so'ragan. Ammo Ozodlik radiosi Afg'on xizmatining xabar berishicha, ayni paytda Tolibon hukumati Afg'oniston hududidan o'zbek tomoniga raketa hujumlarini IShID amalga oshirgani haqidagi iddaolar yuzasidan tekshiruv boshlagan. Bu xabardan so'ng ba'zi ommaviy axborot vositalari raketalar Afg'oniston hududidan otilgani haqida xabar tarqatdi. Biroq Tolibon bu ayblovlarni rad etdi. Tolibon hukumati matbuot kotibi Zabihulloh Mujohid seshanba kuni Ozodlik bilan suhbatda ular raketalar qayerdan otilganini o'rganayotganini aytdi. Biz Afg'onistonning o'zida IShIDga qarshi kurashyapmiz va ularni deyarli mag'lub etdik. Ularda hech qanday jismoniy faollik yo'q va ularning hech qanday asoslari yo'q va ularning biron bir hududda mavjudligini tasdiqlovchi hech qanday dalil yo'q. Ammo Tolibon da'vosiga qaramay, IShID Afg'onistonda tahdidga aylanib borayotganidan xavotirlar bor. Xavfsizlik bo'yicha sobiq ekspert va NATOning Afg'onistondagi sobiq maslahatchisi Shafiq Hamdamning aytishicha, Tolibon IShIDni pisand qilmay noto'g'ri qilmoqda va tahdidni jiddiy qabul qilishi kerak. U Afg'oniston tuprog'idan qo'shnilarni nishonga oladigan qurol yoki raketalarga ega. Bu kabi xabarlar Afg'onistonga qo'shni O'zbekistonning Termiz shahri aholisini ham xavotirga solib qo'ydi. Termiz shahrida yashaydigan ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorlardan birining aytishicha, uning raketa tushganidan xabari yo'q. Biz ham Termiz tomonga raketa otilibdi degan xabarni ijtimoiy tarmoqlardan o'qidik. Shaharga va uning atrofidagi qishloqlarga raketa tushgani yo'q. Xabarda O'zbekiston qurolli kuchlarining harbiy bo'linmalari turgan joyga qarab otilgan deyilyapti. Unisini endi biz bilmaymiz. Bo'lgan bo'lsa ham, bu biz uchun yopiq informatsiya. Lekin shahar tinch. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir termizlikning aytishicha, so'nggi paytda Termiz osmonida harbiy uchoqlar faolligi kuchaygani kuzatilmoqda. 15 aprel kuni Amudaryo tomonidan ikkita samolyot uchib kelib, Termizni bir aylanib yana qaytib ketdi. Harbiy samolyotlarning baland tovushidan biz ancha xavotirga tushdik. Afg'onistonda Taliban hokimiyat tepasiga kelganidan beri IŞİD katta-kichik hujumlar, jumladan Qobul, Qandahor va Qunduzda o'nlab odamlarning hayotiga zomin bo'lgan hujumlarni amalga oshirdi. Ammo IŞİD'ning Afg'onistondan O'zbekistonga hujum qilgani haqidagi iddaolar isbotlansa, IŞİD birinchi marta Afg'onistondan qo'shni davlatni nishonga olgan bo'ladi. Termizdagi obyektlar Afg'oniston hududidan nishonga olinganiga oid ma'lumot rasman rad etildi. O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadovning Telegram kanalida yozishicha, so'nggi paytlarda IŞİD'ning harbiy harakatlari haqida fake xabarlar ko'paygan. O'zbekistonning Termizdagi obyektlari IŞİD'chilar tomonidan nishonga olinganiga oid bu kabi fake xabarlar avvalroq militarist hamda Vayenniy Obozrevatel Telegram kanallari tomonidan tarqatilgan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Qaysi aybimiz uchun bizni mazah qilishyapti? Moskva kreyserida bedarak yo'qolgan matroslarning ota-onalari sarson bo'lishmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 13 aprel kuni Ukraina rasmiylari Rossiyaning Qora dengiz floti flagmani Moskva raketa kreyseriga qanotli raketalardan muvaffaqiyatli zarba berilganini ma'lum qilishdi. O'sha kuni kechqurun Rossiya mudofaa vazirligi kemada yong'in chiqishi va zaxira snaryadlar portlashi munosabati bilan ekipaj evakuatsiya qilinganini bildirdi. Qurbonlar haqida lom-mim deyilgani yo'q. Kema suzuvchanligini saqlagani, ammo keyinroq shatakka olib ketilayotganda cho'kib ketgani aytildi. Sevastopolda bo'lib o'tgan flagman bilan vidolashuv marosimida keltirilgan motam gulchambarida kemaga va dengizchilarga deb yozilgandi. Turli ommaviy axborot vositalari jurnalistlari ayni paytgacha Moskva kreyserining halok bo'lgan yoki bedarak ketgan kamida 8 nafar matrosini qidirib topishdi. Dastavval Ozodlik radiosi rus xizmati jurnalistlari halok bo'lgan Michman Ivan Vahrushovning shaxsini aniqladilar. Uning o'limini beva xotini ijtimoiy tarmoqlar orqali ma'lum qilgan edi. 17 aprel kuni esa Yalta turg'uni Dmitriy Shkribets, muddatli harbiy xizmatdagi o'g'li, 20 yoshli Igor Shkribets g'oyib bo'lganini bildirdi. Halok bo'lgani taxmin qilinayotgan yana bir matros Sverdlov viloyatining Sisir shahrida yashagan 20 yoshli Nikita Siramyasov bo'lib, onasi Anna uning taqdiri nima bo'lganini bila olmay bir necha kundan beri sarson. Katta matros Vitaliy Begerskiy halokat vaqtida kreyserning o'ng bortida navbatchilikda bo'lgan. Uning jasadi evakuatsiya qilinmagan. Bu haqda agentstva nashriga Vitaliyning singlisi Anastasiya so'zlab berdi. BBC muxbirlari esa 19 yoshli matros Andrey Tsivov kreyser cho'kkan kundan beri aloqaga chiqmayotganini aniqlashdi. Moskvada xizmat qilgan Igor Kotnyak va Leonid Savinyan ismli ikki matrosning taqdiri ham noma'lum. Ularni ham qarindoshlari qidirishmoqda. Muddatli xizmat askari Mark Tarasovning onasi, Peterburglik 45 yoshli Uliana Tarasova Severriali bilan suhbatda o'g'li Moskva kreyserida xizmatda bo'lganini tasdiqladi. Uning aytishicha, Mark armiyada xizmat qilish bo'yicha shartnoma imzolamagan. Kreyser cho'kkani xabar qilingan 15 aprel kuni u messenjerda onasining savollariga javob bermagan. Uliana o'g'li kreyser halokatga uchraganidan so'ng bedarak yo'qolgani to'g'risida VKontakte tarmog'ida xabar qoldirgan edi. Ammo u bir necha soatdan so'ng xabarini o'chirdi va ortiq tahririyat savollariga javob yo'llamadi. Mark Tarasovning Instagramdagi oxirgi ikki posti 15 dekabrda e'lon qilingan. Birida uning o'rtoqlari bilan birga matros kiyimida tushgan surati bor. Ostida bir yildan so'ng ko'rishamiz deb yozilgan. Markning qiz o'rtog'i Aleksandra Severrialiga u armiyada xizmat qilishga unchalik havasmand bo'lmaganini, shartnoma asosida qolishni esa mutlaqo xohlamaganini aytdi. Shu bir yillik xizmat mobaynida u o'z kelajagi xususida bir qarorga kelmoqchi edi. Muddatli xizmatdan so'ng nimalar qilishni rejalagani haqida menga so'zlab bergan. Shundan xulosa qilamanki, Mark shartnoma imzolab armiyada butkul qolishni aslo istamagan, deydi qiz. Markning ikki do'sti ismlari sir qolish sharti bilan Tarasov harbiy dengiz flotida muddatli xizmat qilish uchun 15 dekabrda jo'naganini va 2022 yilning dekabrida uyga qaytishni rejalaganini aytishdi. U Moskva kreyserida xizmat qilganidan 2 ham bexabar ekan. U bilan qalin o'rtoq edik. Peterburg aloqa yo'llari universitetida birga o'qiganmiz, deydi Markning do'sti Artyom. Yaxshi o'qigan, armiyadan qaytgach ixtisosligi bo'yicha Rossiya temir yo'llarida ishlamoqchi edi. Aspiranturaga kirmadi, chaqiruv yoshida bo'lgani sababli armiyaga borishga majbur bo'ldi. O'tgan yili yozda diplom olgan bo'lsak, dekabrda u harbiyga jo'nadi. Kursimizdan armiyaga ketgan yolg'iz u emasdi, boshqa bolalar ham bor edi. Armiyada xizmat qilishga unchalik xushi yo'q edi, lekin Rossiya temir yo'llariga ishga kirish uchun harbiy guvohnoma kerak. Boshqa chora yo'q edi unda, deydi do'sti. Artyomning so'zlariga ko'ra, u Mark o'sha kreyserda bo'lganini halokatdan bir necha kun o'tib bilgan. Aytishicha, Instagramdagi sahifasiga trollardan turli xabarlar kelibdi. Tarasovning boshqa do'stlari ham 18 aprel kuni shaxsiy chatdan: "Salom, Mark Tarasovni taniysanmi?" Gap bunday: u baliqlarga yem bo'lgani Qora dengiz tubiga ravona bo'ldi. Bilasanmi nega? Ukrainaning tinch shaharlarini raketadan o'qqa tutgani uchun. Mana endi jahannamda yonsin degan xabar kelganini tasdiqlashdi. Ko'p o'tmay do'stlarimdan biri qo'ng'iroq qilib, Mark bedarak yo'qolgan deb e'lon qilinganini bildirdi. Bungacha men uning qayerda xizmat qilayotganidan bexabar edim. O'zaro suhbatlarimizdan bilamanki, u mamlakat hukumatini, rejimini yoqlamasdi. Shu bois ham Mark shartnoma bo'yicha xizmat qilishga rozi bo'lar edi deb o'ylamayman. Lekin nazariy jihatdan qarasak, Putin Ukrainaga urush ochgan paytda u allaqachon kreyserda bo'lgan bo'lsa, nima ham qila olardi? Muddatli harbiy xizmatchi kemani tark etsin, nizomni buzding deb ayblashlar mumkin. To'g'ri, harbiy harakatlarda ishtirok etishdan bo'yin tovlasangiz, tribunalga tushmaysiz. Muddatli xizmatdagi askarlarni Rossiyadan tashqariga jo'natish mumkin emas. Ammo bu qonun-qoidalarni hamma askarlar ham bilavermaydi, deydi u. Tarasovning do'sti o'zi ham Ukraina bilan bo'layotgan urushni oqlamasligini, biroq Markning o'rnida bo'lganida qanday yo'l tutishi mumkinligini tasavvur qila olmasligini aytadi. Mitinglarga, urushlarga qarshi piketlarga chiqmayman. Bu mavzuda hatto internetda ham hech nima yozmayman, chunki sudlanish, qamalish xavfi bor. Qo'rqaman albatta. Qarang, butun norozilik harakatini bostirishdi. Boshida minglab odam chiqardi. Endi bo'lsa sanoqli odamlar qolgan, deydi u. Halok bo'lgan yoki bedarak ketganlarning aniq soni hamon noma'lum. Meduza nashrining Qora dengiz flotiga aloqador manbasi kreyser ekipajidan 37 kishi o'lganini va 100 ga yaqini jarohat olganini bildirgan, ammo bedarak yo'qolganlar sonini ochiqlamagan. Manbaga ko'ra, halokat vaqtida kemada qariyb 500 kishi bo'lgan. 20 yoshli kema oshpazi Igor Shkribetsning otasi Dmitriy Shkribets Moskva kreyserida xizmat qilgan va taqdiri haqida hech bir ma'lumot berilmayotgan matroslarning ota-onalarini masxara qilishyapti deb hisoblaydi. U fikrining isbot sifatida Bugorskiy diviziyasi komandirining o'rinbosari bilan yozishmalarini ijtimoiy tarmoqda e'lon qildi. Avval boshda odamlarga o'g'lingiz tirik deyishadi, ertasiga bedarak ketganini aytishadi, uchinchi kuni esa o'lganini ma'lum qilishadi. Shaxsan men bilan ham xuddi shunday munosabatda bo'lishdi. Harbiy komissarlikka ariza yozganimizdan so'ng o'g'lim halok bo'lganini aytishdi. Nimalar bo'lyapti o'zi? Nega bizni mazax qilishyapti, deya g'azablanadi halok bo'lgan oshpazning otasi. 17 aprel kuni Dmitriy Shkribets o'g'li bedarak yo'qolgani haqida ijtimoiy tarmoqda post yozib, qolgan umrini bu voqealarda haqiqatni yuzaga chiqarishga bag'ishlayajagini bildirdi. Shundan so'ng Yalta, Alubka va Peterburgdan 3 oila u bilan bog'landi. Ularning o'g'illari ham muddatli harbiy xizmatchi bo'lgan va kreyser halokatidan so'ng bedarak yo'qolgan ekan. Bugun hammamiz birgalikda mahalliy harbiy komissariyatga ariza yozdik. Ertaga arizalarimiz Simferopol harbiy komissarligiga yetib boradi. Bizga bolalarimiz qayerdaligini yozma ravishda ma'lum qilishsin. Smayllar qo'shib yozgan SMS xabarlari kerak emas, deydi Dmitriy. Moskva kreyseri Qora dengiz flotining flagman kemasi edi. Unda P-1000 Vulkan kompleksining harakat radiusi kamida 700 km bo'lgan 16 ta kemaga qarshi raketalari, olisga zarba beruvchi S-300 Ford havo hujumidan mudofa komplekslari va boshqa og'ir qurollar bor edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Aybadan ketishga majbur bo'lgan G'ofur Rahimovga O'zbekistonda lavozim berildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro jinoiy guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalari ro'yxatiga kiritilgan ziddiyatli o'zbek tadbirkori G'ofur Rahimov xalqaro boks assotsiatsiyasi AIBA prezidentligidan iste'fo berganidan 3 yil o'tib, O'zbekiston professional boks federatsiyasida vitse-prezident lavozimini egalladi. Federatsiyaning ismochiqlanmasligini istagan mulozim ozodlikka Rahimovning bu lavozimga ovoz berish yo'li bilan saylanganini aytdi. G'ofur Rahimov uyushgan jinoiy guruhlar hamda giyohvand moddalar savdosiga aloqa qador ko'rilib, unga nisbatan 2012-yilda AQSh Moliya vazirligining sanksiyasi joriy etilgan edi. 3 yil avval G'opur Rahimovning Xalqaro boks assotsiatsiyasi AIBA prezidentligiga saylanishi esa boksni Olimpiya o'yinlaridan chiqarilish xavfi ostida qoldirgandi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi agar AIBA o'zining boshqaruvidagi muammolarni bartaraf etmasa, boksni Tokio Olimpiya o'yinlari dasturidan olib tashlash haqida ogohlantirgandi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi ogohlantiruvidan bir hafta o'tib, Rahimov AIBA prezidentligidan iste'fo berdi. Xavfsizligi tufayli ismochiqlanmaslikni istagan sport bo'yicha ixtisoslashgan o'zbekistonlik jurnalistning ozodlikka aytishicha, professional boks federatsiyasidagi muhim lavozimning G'ofur Rahimovga berilishi bejiz emas. Boks bizda eng ommabop sport turi, juda serxarajat, ko'p mablag' talab qiladi. G'ofur Rahimovga AIBA'da ham sponsor sifatida qarashgan, federatsiyada ham uni o'ziga esa bu lavozim immunitet, vakolat, imtiyozlar beradi, deydi jurnalist. Xalqaro maydonda kriminal avtoritet sifatida ta'riflanadigan G'ofur Rahimovning O'zbekiston professional boks federatsiyasiga vitse-prezident etib saylanishi o'zbek boksi kelajagi uchun tahdid emasmi? Ozodlikning bu savolga jurnalistning javobi bunday bo'ldi. Aynan shuning uchun ham unga O'zbekiston boks federatsiyasi prezidentligini emas, vitse-prezidentligini berishyapti. Ikkinchi odam. Qolaversa, Olimpiada yoki Jahon birinchiligi musobaqalarida professional boks emas, balki havaskor boks federatsiyasidan sportchilar qatnashadi, deydi jurnalist. Rahimov AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro jinoiy guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalar ro'yxatiga 2012-yilda Yevrosiyodagi jinoiy sindikat yetakchilaridan biri sifatida kiritilgandi. U postsovet kriminal doiralarida graf Qora G'ofur laqablari bilan tanilgan. Rahimov bir muddat O'zbekistonda ham xalqaro qidiruvga berilgan shaxslar ro'yxatida bo'lgan. 2010-yilda O'zbekistonni tark etganidan keyin G'ofur Rahimov va uning turmush o'rtog'i deya iddao qilinayotgan Lola Rahimova O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining qidiruvdagi shaxslar ro'yxatida paydo bo'lgan edi. Ichki ishlar vazirligi saytida ular tovlamachilik, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va hujjatlarni qalbakilashtirishda ayblanib qidirilayotgani ma'lum qilingandi. 2018-yil iyul oyida esa Ozodlik G'ofur Rahimovga nisbatan qidiruv to'xtatilgani va uning O'zbekistonga qaytishiga huquqiy izn berilgani haqida xabar qildi. Shu yilning yanvar oyida esa G'ofur Rahimovning O'zbekistonga qaytib kelgani haqidagi xabarlar o'rtaga chiqdi. Iltuz nashri o'shanda O'zbekiston Havaskor va Professional boks federatsiyasi birlashtirilib, unga G'ofur Rahimovni rais qilish masalasi ko'rilayotgani, lekin bu g'oya O'zbekiston Olimpiya qo'mitasi qarshiligiga uchragani haqida yozgandi. Bu xabarni O'zbekiston Olimpiya qo'mitasi keyinchalik Telegram sahifasida rad qilib chiqdi. 3 oy o'tib esa Rahimovning O'zbekiston professional boks federatsiyasiga vitse-prezident etib saylangani ma'lum bo'ldi. Boks o'zbekistonliklar xalqaro musobaqalarda eng ko'p medal oladigan ikkita yozgi sport turining bittasi. O'tgan yili O'zbekiston Tokio Olimpiadasidagi jami 5ta, 3ta oltin va 2ta bronza medalini qo'lga kiritdi. Shu medallarning 3tasini bokschilar qozondi. 2016-yilgi Riodagi yozgi Olimpiada o'yinlarida esa O'zbekiston qozongan jami 13ta medalning aksarini bokschilar qo'lga kiritishgandi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijon viloyat Bo'ston tumanidan bo'lgan 8 nafar yoshga Ulug'nor tumanidan dehqonchilik va bog'dorchilik uchun 2020-yil tantanali ravishda ajratilgan jami 16 gektar yer ulardan tortib olinib, Namanganlik boshqa bir tadbirkorga soya ekish uchun berib yuborildi. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan yoshlarning aytishlaricha, o'tgan 2 yil davomida ularga yerga egalik qilish xususidagi hujjat ham berilmagan. Yoshlar bu yerga o'z yonlaridan o'nlab million so'm sarflagan, ko'chat ekkan, qator oralarda bug'doy yetishtirgan, ammo ular sarflagan mablag'iga kuyib qolgan. Ulug'nor tuman hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari yoshlarga ajratilgan yer uchun qaror chiqarilmagani sababli davlat zaxirasida bo'lgan bu yerlar soya ekish uchun ajratilganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 2020 yilning iyunida Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovning shaxsiy tashabbusi bilan 100 nafar yosh tadbirkorga bog'dorchilik, sabzavotchilik uchun yer ajratib berilgan edi. Yer topshirish jarayoni Ulug'nor tumanida o'tkazilgan o'sha kunning o'zida yoshlar yer hujjatlari uchun 270 ming so'mdan naqd pul ham to'lagandi. O'shanda Bo'ston tumanidan bo'lgan 8 nafar yosh yigitga Ulug'nor tumanining 5 qarsak degan hududidan 2 gektardan sug'oriladigan yer ajratilib berilgan edi. Ismi sir qolishini so'ragan yoshlardan birining ozodlikka aytishicha, o'sha yili ular yerni shudgorlab, begona o'tlardan tozalab, kuzda bodom, yong'oq, olma, uzum va boshqa ko'chatlar ekishgan. Bahorda biz qurib qolgan ko'chatlar o'rniga qayta ko'chat ekdik. Ajriqni yo'qotish uchun ko'chat qator orasiga bug'doy ekdik. Suv tanqis bo'ldi. Skvajnalar qazilgan edi, lekin 2 yil mobaynida ishga tushmadi. Tok tortilib kelgancha qolib ketdi. O'zimiz nasos bilan zakandan suv tortmoqchi bo'lgan edik, elektrosetdan kelib jarima solib uzib ketishdi. Lekin shunday bo'lsa ham bir amallab turgan edik. Bu yil yana suvni kutib turgandik. Namangan viloyatidan kelgan tadbirkorga yerni berib yuborishibdi. Shaxsan men bu yerga 20 million so'mcha xarajat qilgan edim, endi kuyib qolyapmiz, deydi yoshlardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir yoshning aytishicha, o'tgan 2 yil davomida ularga yerga egalik qilish haqida hujjat ham qilib berilmagan. O'sha kunga viloyat hokimi bilan uchrashuvda bizga qop-qop va'dalar berilgan edi. Hokim bu yerlar kelgusida bog'dorchilik rivojlangan turistik joylarga aylanishini ta'kidlagan, biz yoshlar uning gaplaridan ruhlangandik. O'zimizning yonimizdan mablag' sarflab, yeng shimarib ishga kirishdik, ammo 2020 yilda ham, 21 yilda ham bizga hujjat qilib berishmadi, ya'ni qaror chiqmadi. O'tgan yildan boshlab esa yerlarni hokim qarori bilan berish bekor qilindi. Auksionga ham qo'yishmadi. O'zlaricha soya ekish kerak deb boshqa tadbirkorga qaror chiqarib berib yuborishibdi. Biz yoshlar yana yersiz va ishsiz qolib ketdik. Biz kimga ishonishni ham bilmay qoldik. Juda katta va'dalar berilgani uchun qo'rqmasdan pul sarflab mehnat qilgan edik. Amal kimning qo'lida bo'lsa, xohlaganini qilaveradim, deydi yoshlardan biri. Ulug'nor tuman hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Nomojon Qirg'izov ozodlik bilan suhbatda yoshlarga berilgan yer davlat zaxirasiga qaytarib olinganini tasdiqlar ekan, bunga yerlar yoshlarga biriktirilgani haqidagi qaror chiqarilmaganini sabab qilib keltirdi.
Yoshlarga deb berilgan yerga qaror chiqmagan ekan. Bu yerda hali agrofirmaga o'tkiz berib, yega. Endi yega so'ya kiyaptida, hozir so'ya siyosati juda qattiq bo'lyapti. O'zlari eksa bo'laveradi. Kim eksa ham so'yani ekib, shartnomani qilib, nimasini topshirish kerak va planni topshirish kerak.
Bu yo'llar aytyapti, biz ancha mehnat qilib qo'ygandik, qancha pul sarflaganmiz, ko'chat ekkanmiz.
Uzr, endi gapda siz endi hali shohratga odam ko'p kiyamoqsizlar degan tushungan odamsiz. Kelsangiz, ko'rsangiz, nasi ahvoldi. U ular unaqa emas u. Bu yeridan cho'qib foydalanib ketadigan odamlar-da ular. Shu bora so'ya siyosati juda qattiq ketyapti. Gen prokuror Zamushvida bizda vakil bir kuni yetgan yerda nazoratini olyapti. Shuning uchun shu gap u.
Qaror nega chiqarilmagan degan savolga hokim o'rinbosari bundan xabarim yo'q degan javob bilan cheklandi. 2018 yilning fevralida hukumatning respublikada soya yetishtirish hajmlarini yanada ko'paytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori e'lon qilingan edi. Bu qarorga asosan ortiqcha yer bo'lmagani sababli g'o'za qator oralariga soya ekishga majburlov fermerlarning noroziligiga sabab bo'lgandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev esa 2021 yil 27 yanvar kuni yoshlar masalasiga bag'ishlab o'tkazilgan yig'ilishda bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyevga joylarda har 10 gektar ekin yeridan 1 gektarini yoshlarga dehqonchilik uchun ajratish to'g'risida buyruq bergandi. Har bir fermer 2 gektardan yerini yarim gektardan qilib 4 nafar yoshlarga bo'lib bersin. Ular bu yerga istagan ekinni eksin. Hech kim aralashmaydi, degan edi prezident.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi O'zbekistonda diniy erkinliklar doirasi torayib bormoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi vakillari 2-9 aprel kunlari O'zbekistonga safar qildi. Komissiya vakillari mamlakatda davlat idoralari, fuqarolik jamiyati institutlari va faollar bilan uchrashdi. Komissiya vakillarining O'zbekistonga tashrifidan so'ng uning mamlakatda diniy erkinliklar bo'yicha hisoboti e'lon qilindi. Tadqiqot xulosalari O'zbekistonning diniy va siyosiy mahkumlari repressiya asorati muhokamasi deb ataladi. Hisobotda komissiya eksperti, Kaliforniya universiteti professori Stiv Sverd Lov hamda komissiya vakillarining kuzatuvlari tilga olinadi. Hisobot O'zbekistonda vijdon, e'tiqod erkinligi va qamoqxona tizimiga bog'liq bunday fundamental masalalar uzoq vaqtdan beri O'zbekiston huquq himoyachilari, AQSh hukumati, Yevropa ittifoqi va BMT organlari uchun tashvish uyg'otadigan inson huquqlari sohasidagi muammolar ro'yxatining tepasida kelmoqda deb boshlanadi. Tadqiqot mualliflariga ko'ra, Islom Karimovning 27 yillik qattiq qo'l boshqaruvi davrida diniy erkinliklar masalasini batafsil o'rganish deyarli mumkin emas edi. AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi homiyligida o'tkazilgan mazkur tadqiqotlarni professor Stiv Sverdlov olib borgan. 113 tadan ortiq batafsil suhbatlar va keng ko'lamli tadqiqotlar asosida o'tkazilgan 1 yillik o'rganish natijasi 76 betdan iborat xulosada jam bo'lgan. Hisobotda ta'kidlanishicha, O'zbekiston hukumati 2000 dan ortiq oddiy dindorlarni hanuz qamoqda saqlayotgani ma'lum bo'ldi. Mualliflarga ko'ra, O'zbekiston diniy mahbuslari konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga urinish, taqiqlangan adabiyotlarni saqlash yoki tarqatish yoki taqiqlangan guruhlarga a'zolikda ayblanib qamoqqa olingan. Jinoyat qonunchiligidagi moddalar shunchalik noaniq va kengki, ular O'zbekistonning inson huquqlari va din erkinligi sohasidagi shartli xalqaro majburiyatlarini buzmoqda. Shuni ta'kidlash kerakki, O'zbekistonning diniy mahbuslari, jumladan ushbu hisobotda batafsil bayon etilgan 81 nafar tashvish uyg'otayotgan alohida diniy mahbuslarning tutib turilishiga oid ishonchli dalillar yo'q, deyiladi hisobotda. Hisobotga ko'ra, Prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yildan buyon bir qator islohotlarni, jumladan diniy va siyosiy mahbuslarning ayrim toifalarini ozod qilishni va 20 mingdan ortiq mustaqil musulmonlarni va ularning qarindoshlarini gumon qilinayotgan ehtimolli diniy ekstremistlarning sharmandali qora ro'yxatidan chiqarishni boshlagan. Bugungi kunda Mirziyoyev hukumati 65 nafardan ziyod yuqori martabali siyosiy mahbuslarni va diniy mahbuslarning katta aniqlanmagan guruhini ozod qilgan. Biroq diniy mahbuslarga nisbatan BMTning chaqiriqlarini e'tiborsiz qoldirib, ozod qilingan va qamoqda qolayotgan diniy mahbuslarga xos statistikani e'lon qilmay kelmoqda. AQSh komissiyasining iddaosicha, mazkur hisobotning maqsadi diniy mahbuslarning taxmin qilinayotgan soni va saqlashning hozirgi sharoitlari haqida ishonchli ma'lumot olishdir. AQShning diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi va komissiya eksperti Sverdlov 2020 yil sentyabrida O'zbekistonning bir qancha davlat idoralariga Toshkentda rasmiy uchrashuvlar o'tkazish uchun so'rovnoma va murojaatlar yuborgan. Ayni paytda komissiya vakillari AQShning O'zbekistondagi elchixonasi xodimlari bilan birgalikda qamoqxona islohotlarini amalga oshirish va ruxsat etilgan diniy faoliyat chegarasini o'rganish maqsadida hukumat amaldorlari bilan muzokaralar o'tkazgan. Shunga qaramay, o'rganishlar natijasiga ko'ra O'zbekiston hukumati o'nlab yillar davomida oddiy dindorlarni, shuningdek siyosiy muxoliflarni jazolash uchun foydalangan. Mamlakat jinoiy va ma'muriy qonunchiligi, O'zbekiston konstitutsiyasi va fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi pakt hamda boshqa bir qator majburiy xalqaro hujjatlar bilan kafolatlangan vijdon va din erkinligi va so'z erkinligini cheklashda davom etmoqda. Hisobot mualliflariga ko'ra, O'zbekistonning yopiq qamoqxonalarida hozirgi kunda 1176 va manzil koloniyalaridagi 1000 nafar diniy va siyosiy mahbuslar jazo muddatlarini o'tamoqda. Ularning umumiy soni 2176 nafarni tashkil qiladi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish departamenti ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatdagi 43 qamoqxonada 22867 nafar mahbus mavjud edi. Hisobot mualliflarining qamoqxonalarga muntazam ravishda tashrif buyuruvchi qarindoshlar bilan o'tkazgan suhbatlari, advokatlar va huquq himoyachilari bilan muloqotlariga ko'ra, diniy va siyosiy mahkumlar soni eng kamida 2176 ekani oydinlashadi. O'zbekistonning hukumat 10 yillar davomida oddiy dindorlarni, shuningdek siyosiy muxoliflarni jazolash uchun qo'llab kelgan jinoyat va ma'muriy qonunlari va boshqa xalqaro hujjatlarda kafolatlangan din va vijdon erkinligi, so'z erkinligi, shu jumladan boshqalar bilan uchrashib, diniy marosimlarni birgalikda ado etish, o'z e'tiqodlari bo'yicha ta'lim olish va ta'lim berish, shuningdek diniy adabiyotlarga ega bo'lish kabi erkinliklarga haqoratli cheklovlarni o'rnatadi, deyiladi hisobotda. Mualliflarga ko'ra jinoyat kodeksining ekstremizm va terrorizmning aniq belgilanmagan tushunchalaridan iborat qoidalari hukumat uchun dindor va boshqa shaxslarni ta'qib qilishning oddiy usuli sifatida hukumatga xizmat qildi. Jumladan ko'plab qoidalar hukumatga 2021-yilning martida komissiya va BMT tomonidan taklif qilingan diniy ekstremizm va konstitutsiyaga xilof faoliyatga oid tuzatishlarning inobatga olinmagani inson huquqlari sohasidagi xalqaro huquqni buzadi. Komissiya vakillarining iddaosicha diniy va siyosiy mahbuslarning ozod qilinishi hukumatning diniy va siyosiy islohotlarga jiddiy qarashiga umid baxsh etgan. So'nggi 4,5 yil ichida ozod qilingan mahbuslar soni Karimov davrida har yili o'rtacha hisobda ozod qilingan 1 yoki 2 mahbusdan keskin farq qiladi. Bu esa O'zbekiston hukumati O'zbekistondagi barcha diniy va siyosiy mahbuslarni ozod etishi mumkin degan umid uyg'otadi. Biroq hukumat sobiq diniy va siyosiy mahbuslarga qonuniy himoya qilish imkoniyatini, xususan adolatsiz hukmlarni bekor qilish va reabilitatsiya asoslari uchun imkon yaratmagan. Komissiya vakillariga ko'ra 81 nafar asossiz qamoqqa olingan dindorlar hamon qamoq jazolarini o'tamoqda. Ularning ishi adolatli mahkamada ko'rilishi lozim. Hisobotda 81 nafar mahkumga oid ishlar tafsilot keltiriladi. Hisobot xotimasida mamlakatda yuzaga kelgan nisbiy diniy erkinliklar doirasi qaytadan toraya boshlagani aytilgan. Mazkur hisobot yuzasidan O'zbekiston hukumati hozircha munosabat bildirgani yo'q.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.